Dismančata.
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 Podcastová série o současnosti i 90leté historii Dismanova rozhlasového dětského souboru.
Dismančata.
U mikrofonu Rika Muchovová, Vilém Ticar a Josef Kaňka.
Dismančata.
Díl druhý. Za války, po válce a o válce. 15. březen 1939. Zakladatel a vedoucí souboru Miloslav Disman si zapisuje.
V 10 hodin přijíždějí nacisté k rozhlasu a v zápětí vbíhají do budovy. Z přijímačů zní: zachovejte klid.
Dismanův soubor fungoval i za války. Je těžký si představit, jak to Dismančata prožívala.
Někteří lidé a dokonce i děti do rádia nesměli. Takhle na to vzpomíná herečka Aťka Janoušková.
Byla to pro mě dost dramatická doba, protože v srpnu roku 1943 byli moji rodiče zatčeni gestapem a byli oba v koncentráku.
V té době žila 12letá Aťka u tety. Miloslav Disman ji do souboru přijal, i když to bylo nebezpečné. Pro ní i pro něj.
A já jsem vlastně v tu dobu už nesměla ani chodit do školy. Vyrazili mě z Národního divadla, kde jsem se zúčastňovala oper a měla jsem krásnou činoherní roli a byla jsem z toho poměrně smutná a až jedna moje spolužačka tehdejší mě řekla: heleď, já chodím k panu režisérovi Dismanovi, pojď zkusíme to, že by tě vzal do souboru. A já vlastně jsem se až po válce dověděla, že pan režisér mě vzal do souboru a že jsem tam byla vlastně ilegálně, protože on by mě nikdy nesměl býval přihlásit v rozhlase jako člověka, který má rodiče v koncentračním táboře.
Naschledanou!
Cukru!
Počkat! Říkal, že musím využít vzdušných proudů. Ano, ale já...
Ale když jsem přišla k panu režiséru Dismanovi, tak všechno to, co ve mně bylo, pro už utvářející se budoucí povolání, to samozřejmě pro mě mělo velký přínos.
Aťka žila s poruchou růstu. I v dospělosti měla jen 120 cm. Ale herečka to byla velká. Hlas dala i slavné včelce Máje a jednou z jejich krásných rozhlasových rolí byla i Víla Michalka.
Michalko, Michalko, zastav se!
Počkej na nás!
Teď mi ještě ke všemu zní v uších. To by mohl být tlak vzduchu. Něco takového jsme se učili. Za chvíli budu třeba neschopna letu a utopím se.
Do období druhé světové války se v průběhu dalších let Dismančata často vracela. Třeba literární koláží z dopisů, básní a textů židovských dětí internovaných v terezínském getu. Pásmo s názvem Abolelo nebe soubor nastudoval v rozhlasové i jevištní podobě.
30 slov. Jaké je to divné psaní? Milý táto, milá mámo, musí to být spočítáno. Jaké je to divné psaní? Kulhavé a bez obsahu. Spočítané jako příděl. Jaké je to divné psaní? Těžké, těžké počítání.
Děti vlastně nikoho nehrají. Jsou přesvědčivě těmi konkrétními dětmi, jejichž verše a zápisky tu citují, protože mají to základní, co je proto předpokladem. Dětskou duši, schopnou vidět a říkat pravdu.
Vedoucí Dismanova souboru Jana Franková vybrala v roce 2015 do přehlídky tvorby dětí z Terezína i texty Petra Gince. Ani on už se domů nikdy nevrátil.
Viděl jsi? Vnímal jsi dobře, chlapče?
Oproštění, zašeptal August. Napřímil ruku a vrhl svítící plamen círky do bedny prachu.
A místnost se rozsvítila nesmírným jasem a v ohni výbuchu uzřel Petr zásvit velkého splynutí.
V naději na návrat domů pomáhala terezínským dětem kromě kreslení a psaní taky opera Brundibár. Začátkem 90. let z Dismančaty znovu nastudovali tehdejší vedoucí Zdena a Václav Fleglovi.
Dětská opera Brundibár byla složena, pravda, před válkou, ale hrána poprvé, zpívána dětmi, byla v terezínském getu v době druhé světové války. A ta dětská opera je pohádkovou záležitostí, roztomilou, milou, nesmírně významnou v tom smyslu, že dětem v Terezíně dávala naději a určitou víru v budoucnost.
Ještě doplníme, že text libretto napsal Adolf Hofmeister a hudbu Hans Krása.
Ano. Nás požádala Terezínská iniciativa, abychom k 50. výročí prvních transportů do Terezína tuto operu nastudovali. My jsme se s manželem velice zalekli, protože jsme dramatickým souborem. Do našeho příchodu se moc v souboru nespívalo. Tak jsme byli nakonec přesvědčeni, že jde o určité poselství terezínských dětí, které by mělo žít dál. Jako takovýto úkol jsme se pustili do studia a pustili jsme se do studia na horách. No a když jsme zjistili, že ty první melodie si vzápětí děti zpívají na vleku na sjezdovkách, tak jsme tušili, že máme vyhráno. Protože ta muzika je tak radostná, že se dětem velmi rychle zalíbila. A když jsem o tom mluvila se svým synem, který tenkrát zpíval v tom prvním obsazení roli psa, tak ten považuje třeba premiéru v Terezíně, kdy přijeli z celého světa ti, co přežili, není jich zas tak moc, a zpívali společně s dětmi, které stály na jevišti, to považuje za nejsilnější zážitek za celou dobu své působnosti v souboru.
Brundibára jsme měli na souborovém repertoáru přes 25 let. Během těch se Dismančata mohla potkat i s několika terezínskými dětmi. V té době už samozřejmě dospělými.
Až z Ameriky přijela paní Ella Weisbergerová, která v původním terezínském Brundibárovi hrála postavu kočky.
Bylo nás 15 tisíc a jenom 100 nás zůstalo v Terezíně. Já jsem jedna z těch 100 dětí. Vždycky jsem si myslela, že po posledním představení Brundibára v Terezíně v roce 44, že Brundibár s dětma, který šli do plynu, a že s nima Brundibár zemře. Ale když jsem ho zase poprvé viděla v Terezíně a Dismančata a díkem paní Fléglový a pana Flégla, Brundibár bude žít a žije. Já doufám, že mě ještě rozumíte, protože už jsem dlouho nebyla v Československu, ale mluvím ještě trochu česky.
Děti v Terezíně mohly hrát a zpívat, když byly zavřené v getu, ale Brundibár s dětmi, které tam vystupovaly, neumřel. Po roce 1990 operu na jejich památku zaspívali děti z Dismanova souboru v několika evropských městech a taky v Americe.
Jsem rád, že Brundibár ožívá v mnoha nastudováních po celém světě a nese poselství a vzpomínku na všechny, jejichž životy byly zmařeny nelidskou zvůlí.
Toto jsou slova z poděkování, které Dismanovu souboru v roce 1999 poslal prezident Václav Havel.
V květnu roku 1945 válka skončila. Já to vím z hodiny dějepisu, ale tehdejší členové Dismanova souboru to prožívali opravdu.
V rozhlasovém archivu máme zvukové záznamy z té doby. Třeba jak rozhlas, který informace o povstání vysílal do celé republiky, volal o pomoc. A také rozhovor Miloslava Dismana se staršími dětmi souboru.
Volá Český rozhlas. Vysíláme na vlně 415 metrů.
Tak potom v té noci, když nás Český rozhlas vyzval ke stavbě barikád, ve snaze uchránit Prahu před vpádem tanků, které byly na cestě k Praze, všichni jsme stavěli.
Hoši a dívky, mohu být pyšný na vás, že vy všichni jste stavěli.
Všichni, samozřejmě. Od tří od rána po první výzvě už jsme byli.
Pane režisére, zbraň jsem už odevzdal, ale tohle to mě ještě zbylo. 765.
Snad by také zajímalo naše posluchače, z čeho se v Praze stavěly barikády.
Rozhodně byste to měli povědět.
Jo, u nás na Letné to byly pouliční kameny, elektriky,
vytrhané
prostě
zlažby.
Všechno, co se našlo.
Také nádoby od popelní.
Docela nádoby,
ano, ty se
to bylo
kameny,
prostě z rozhlasu. Umyvadla, všechno z okén to lidi schazovali dolů, tam to chytali.
Káceli se stromy
u nás ze stromov.
Ano, tedy to vím také, že vynášeli z bytů, velmi zajímavé barikády byly u škol. Neviděli jste
mě? Ze školní.
To, že bylo zcela symbolické, že proti nacismu, proti těm spupným teutónům se vystěhovaly i školní lavice, jakýsi symbol kultury a ducha.
No, bylo to strašné, když volali z rozhlasu hned v sobotu o pomoc.
A potom, když se bojovalo a když už spousta našich chlapců bylo zraněných, tak velmi mnoho těch mladých děvčat, těch 12-13 letých, pomáhalo ve službách Červeného kříže. Já jsem sama byla ve skupině Červeného kříže a když jsme šli na stadion pro naše raněné, stříleli po nás Němci.
Na dalším záznamu vzpomíná tehdejší člen souboru Karel Kincl, později slavný zahraniční reportér.
Když jsme tak stáli v tichu kolem mikrofonu, každý z nás myslel na větu, kterou jste slyšeli už na začátku.
Bohužel volám ještě rozhlasem několik našich členů, kteří jsou nezvěstní, o kterých víme, že bojovali na barikádách.
A my jsme se za několik hodin dověděli. Nedaleko Pražského hradu padl člen DRDS Milan Magnuska, v boji o rozhlas Zdeněk Beran, na pankráckých barikádách Ladislav Padior, Péďa.
Tělo Pédi našli kluci z Dismanova souboru až po několika dnech. V Márnici u Nuselské radnice. Sami mu pak vykopali hrob na Olšanských hřbitovech a rozloučit se s ním přišla všechna dismančata, která v revolučních dnech mohla. Jeho hrob zasypali šeříkem. Zůstaly vzpomínky a sbírka Péďových veršů.
Stezičkou zrosenou, stezičkou zapomnění, tou stezkou mládí já odcházím sám. Tou stezkou se zas vrátím v raním kuropění a v slunce východu na okno zaklepám.
Jestli ale něco vždycky Dismaňák měl, je to schopnost sebeobrody. Už v roce 1946 pan Disman s dětmi sestavil program písniček a tanců a na podzim se vydali na 10-týdenní cestu do Velké Británie. Vzpomíná tehdejší členka souboru Eva Zetová.
Vy jste jela s panem Dismanem na ten slavný zájezd do Velké Británie.
To bylo po válce, s tím, že to organizovala nějaká mezinárodní organizace a mělo to být takový propojení, jak se po válce všichni dělali ty krásné plány, jak se všechny země budou propojovat a začne to od dětí, že jo. Ale jeli jsme přes celý to rozbombardovaný, zničený Německo. Pak jsme museli přes ten La Manche, že jo, se přeplavit. A jsme byli celý nadšený. Asi v té lodi nám dole v tom podpalubí nám udělali jako pohoštění. A teď vím, že jsme měli nějaký kafe nebo čaj. A teď ten hrníček nahoru, dolů. Ježiš, mě se udělalo blbě. A byli jsme teda na té palubě nahoře, foukal, víte, bylo to krásný. A já zvracela přes ten klandr, ale ne sama. Takže na to nemám hezký vzpomínky. A přistáli jsme a čekala nás tam nějaká Miss Sheffield, Angličanka.
A tohle už je citace z dopisu, který Miloslav Disman poslal ze zájezdu rodičům dětí.
Brzy ráno budíček. Po krásném večerním představení na československém velvyslanectví přejíždíme do Birminghamu. V autokaru se ještě dospává, na koleně se píše text večerního pořadu. Cestou se převlékáme do národních krojů a popoledni vyjíždíme do obrovských továrních vrat zbrojovky BSA a vítá nás generální ředitel. Nastupujeme a ozve se zdvořilý anglický potlesk. Dirigent dá znamení a první tóny letí do prostoru haly. Pak následují písně a tance a to už celý sál bouří, tleská, volá, křičí a na závěr celý sál píská, což je v Anglii největším projevem nadšení a uznání. Zpráva o nás letí městem a to už přichází starosta města Lord Bradbeer v černém taláru, vítá osobně každé z dětí a hned přiděluje naši mládež do hostitelských rodin.
A já jsem bydlela, já vím, jestli vám něco říká Aťka Janoušková, a Aťka byla strašně chytrá. Ta uměla anglicky a francouzsky, takže to bylo bez problému. To jsme jezdili po celé Anglii, že jo. To nebyla jedna rodina, my jsme projeli celou tu Velkou Británii, že jo, takže to jsme třeba 3 dny byli někde, 2 dny byli někde. Ty lidi, co si nás vzali, to, že nás nechali vyspat, to není, ale oni nám taky museli dát najíst, že jo. No, ale oni sami toho moc neměli tenkrát, a my jsme byli ještě lístkový režim. Ty lidi byli bezvadný. A pak jsme přejeli do Skotska. A bydleli jsme, první bylo v Glasgowě, a bydleli jsme u nějaký, my jsme ji říkali, skotská tetička, taková stará dáma, měla celou vilku pro sebe, ta se o nás starala, každý z nás koupila svetr.
Scottish Daily Express. O Čechoslováky se přihlásilo tolik hostitelských rodin, že nemáme dost hostů, abychom všem vyhověli.
Birminghamský tisk. Koncert československého Dismanova souboru je hlavním bodem koncertní sezóny birminghamské.
Děti předvedly své pořady před 100 000 Angličanů, většinou v těch největších sálech nebo o poločase na stadionu fotbalové Aston Villa.
Za 10 týdnů, které soubor strávil v Anglii, uspořádal přes 90 koncertů, 2x tančil a zpíval pro televizi a 4x pro britský rozhlas.
Dismanov dětský soubor se vrátil z Anglicka, kde so skvělým úspěchem propagoval české umění a kde získal Československu mnoho nových přátelů. Vypočujte si, co hovorí vedoucí souboru Disman o zájazdě.
Uspořádali jsme ve Velké Británii a v Holandsku 99 pořadů. Seznámili jsme se se 6 000 hostiteli a se 100 000 posluchači a diváky koncertů, rozhlasu a televize. Našli jsme v nich dobré přátele a jsme přesvědčeni, že nikdo z nich nikdy už nebude věřit pověstem o železné oponě.
Že byl zájezd do Anglie jen vzácným svobodným nadechnutím, předznamenali v letech 1946 a 1947 zájezdy souboru do českého pohraničí. I tam Dismančata jezdila se svým programem. Ve vzpomínání pokračuje Eva Zetová.
Já jsem v rámci toho programu tančila nějakou českou polku a potom mě moje maminka ušila ruskou rubašku, červenou, a mistr Remislavský, kam jsem chodila do baletu, mě udělal tanec kozáčka, jo. No ale ty lidi tomu netleskali. My jsme jezdili po pohraničí, kde teda neměli nejlepší zkušenosti s vojákama, že jo. Takže to český to jo, ale když jsem metala ty kozáčky, tak... A já jsem nevěděla proč, že jo, protože jsem nespadla sem na zadek, takže jako jsem to udělala. No ale pak mi došlo, že to bylo v těch místech, co byla ruská armáda, no a ty vojáci jako vojáci, že jo, s těma děvčatama nezacházeli nejlíp.
V archivu máme i ukázky typické sborové recitace z roku 1946 a Miloslav Disman ji sám uvádí.
Ukázky programu staršího souboru takzvaného zájezdového DRDS z května roku 1946.
Neštěstí se blíží, 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 blíží. Jednopární signál harfy volá lidi slože.
Ve tmách světel unicefy, sluhlice a nože.
Komunistická vláda od roku 1948 pozvolna uzavírala hranice směrem na západ. Bylo jasné, že zájezd podobný tomu anglickému už se jen tak nezopakuje. Trvalo to skoro půl století. Komunistům byl nepříjemný i světový úspěch Ivana Jandla, člena souboru. Do hlavní dětské role protiválečného filmu Poznamenaní si ho vybral americký režisér Fred Zinnemann.
Wie ist dein Name?
Ich weiß nicht.
Doesn't know his name. I'll ask him where he comes from. Wo bist du geboren?
Ich weiß nicht.
Wo kommst du her?
Ich weiß nicht.
No a když Ivan Jandl v roce 1949 získal za tuto roli Oscara, znělo to takhle.
This year we have voted the following
special awards to Ivan Yandel for the outstanding juvenile performance of 1948 in The Search.
Byl to vlastně úplně první Oscar pro Československo a dostal ho 10letý kluk.
A hlavně člen Dismaňáku. Dneska by to byla senzace. Ivan si ale Oscara v březnu roku 1949 nesměl ani převzít. Komunisté vnímali poctu ze západu jako provokaci. Film se u nás ani nepromítal.
Není vhodné prezentovat zkaženou západní buržoázní kulturu.
Talentovanému Ivanu Jandlovi nedovolili studovat herectví a tak zůstal pro většinu lidí neznámým. Až v 60. letech s ním byl v rozhlase natočen rozhovor, tomu bylo přes 30 let, a vzpomínal, jak si ho režisér Cineman vybral.
Oni řekli, abych něco předvedl, já jsem neměl nic připraveného, říkal jsem, nikam nepůjdu. Prostě nutili mě k tomu a já jsem dostal stek a on říkal, tak vidíš, tak jdi a ukaži váš stek. Dokud jsem šel a vlezl jsem do režie, jsem se tam potřeboval vyšplhat na tu židli, ale ona byla moc vysoká tam pro ty mixéry nebo co, tak jsem tam nemohl za boha zřejmě vyšplhat a to on sledoval, asi se mu ten výkon líbil, ale prostě vžil jsem se do funkce režiséra, který mu někdo zabral studio a s tím Cinemanem jsem vůbec nechtěl mluvit. Pak pozvali tatínka a říkal, že teda bych tu roli dělal, no.
Následovala doba pro Miloslava Dismana a jeho dětské svěřence složitá. V roce 1973 byl legendární zakladatel souboru donucen odejít do důchodu. Jaký byl důvod?
Je příliš spojen s minulostí a není zárukou bezchybné socialistické výchovy dětí. Fuj, to je hrozný.
No prostě se pan Disman podílel na protiokupačním vysílání v srpnu 1968. A to se neodpouštělo.
Ale to fakt ještě není konec. Pořád je co vyprávět.
Takže příští díl bude o dalších 10 nebo 20 letech Dismanova souboru?
Nebude to jako kronika. Příští díl bude letní. A pojedeme na Broučkov.